Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње. Časova 6 minuta, dobroveče. Zaštitnik građana pripremio je inicijativu za izmene i dopune relevantnih važećih propisa kojima bi se detaljno regulisalo pružanje usluga obrazovanja i održavanja nastave od strane fizičkih i pravnih lica bez obzira na formu registracije delatnosti. Mnoge delatnosti sa manje društvenog značaja nego što je obrazovanje dece zahtevaju ispunjavanje vrlo striktnih uslova. Često zaboravljamo da školovanje dece ne znači samo obrazovanje, već i vaspitanje. Pokrenut ćemo inicijativu za izmene važećih propisa da se ne bi više dešavalo da svako može da radi sa decom, a da ne ispunjava osnovne uslove, naveo je naš sagovornik ombudsman Zoran Pašalić. Zaštitnika građana pitaćemo između ostalog kako urediti obrazovni sistem u kome bi svako ko radi sa decom bio predmet stalnog nadzora. Posle pola šest govorimo o seksualnom nasilju u srpskom sportu. Sportske novinarke u okviru udruženja Žene, sport i društvo objavile su podatke pilot istraživanja seksualno nasilje u sportu, koje je pokazalo zabrinjavajuće visok nivo ove pojave, na koje je upozorio i Međunarodni olimpijski komitet. Čućete svedočenje nekadašnje evropske prvakinje u karateu Nade Sarić. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Na početku emisije aktualni epidemijski podaci. U Srbiju jutro stiglo još 10.000 vakcina protiv koronavirusa, saopštio je predsjednik Aleksandar Vučić. Naveo je da od rane zore traje borba za svaku vakcinu, za svakog građanina Srbije i da se vodi mnogo teških razgovora i sastanaka.
Od rane zore borba za vakcine, za svaku vakcinu, za svakog građanina naše Srbije, mnogo sastanaka, mnogo teških razgovora. Svet je danas kao Titanik. Bogati su pokušali rečante za spasavanje obezbede samo za sebe, bogati i veliki. A da nas sve ostalo ostaje bez ičega, da potonemo zajedno sa Titanikom. Mi smo žilav narod, borit ćemo se za svoj opstanak, borit ćemo se za život Srbije i uspećemo u tome. Zato hoću da vas obavestim da smo jutros dobili u našem posjedu je ovdje u Beogradu još 10.000 novih vakcina i uspjećemo i pobedit ćemo zajedno.
U ukupnom broju vakcinacija Srbija je treća u Evropi posle Nemačke i Poljske sa 278.491 vakcinisanim građaninom. Po broju vakcinisanih građana na 100 stanovnika, uključujući zemlje koje nisu započele imunizaciju, Srbija na četvrtom mestu iza Velike Britanije, Malte i Islanda. Na Beogradskom sajmu nema mnogo ljudi kao što je to bio slučaj prethodnih dana, jer od danas samo ljudi koji imaju zakazan termin mogu da dođu na vakcinaciju, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Ministar Lončar je održao sastanak sa direktorima COVID bolnica, pripremio Aleksandar Milivojević.
Više od pola miliona građana Srbije je podnelo prijavu za vakcinaciju preko portala e-uprava, a državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže za RTS da od danas na vakcinaciju mogu da dođu samo oni koji imaju zakazan termin.
Zaista nema potrebe da se stvaraju gužve i redovi i zbog javnog zdravlja i zbog situacije koja bi mogla da pogorša epidemiološku situaciju. Želimo da ubrzamo imunizaciju, ali da poštujemo prioritetne grupe, to su 75+, 65+ i svi ostali koji pripadaju prioritetnim grupama.
Vakcinu je primila i ministarka kulture Maja Gojković.
Dali su mi Pfizerovu vakcinu. Imala sam neki mali knus pojava, bolela me ruka, ali kada uporedim to sa onim što sam prošla u julu mesecu, kada sam više od mesec dana bolovala od korone, to je ništa. Tako da radujem se što ću za dve nedelje dobiti drugu vakcinu i nastaviti da živim kao sav normalan svet.
U Nišu više od 17.000 vakcinisanih potvrđuje za naš program direktor Doma zdravlja u tom gradu Milorad Jerkan.
17.600 vakcina je aplikovano, to je negde oko 7%, što je izuzetno dobar rezultat. Juče je bilo 4.226 vakcinisanih. Mi poštujemo naredbu koju je dao Batut i Ministarstvo zdravlja, tako ćemo se i ponašati. Svi oni koji su zakazani preko e-portala i oni koji imaju preko 65 godina, dobrodošli su, neka dođu u Dom zdravlja, bit će vakcinisani. U svih 6 objekta koje 10 aplikuju vakcine, nalazi se u toploj prostoriji, nije niko napolju i to je za nas najvažnije.
Alergija na penicilin nije prepreka za primanje vakcine, ističe Mirsad Đerlek.
Zaista sam slušao nekoliko dana, ljudi iz oblasti alergologije i struke su jasno rekli da to nije apsolutna kontraindikacija za vakcinaciju i ja mojim kolegama verujem i u samoj praksi smo imali da je veliki broj ljudi sa alergijom na penicilin primio vakcinu i da te stvari su potpuno odvojene i tu nemamo dilema.
Đerlek očekuje veću količinu vakcina tokom februara.
U februaru stiže oko 105.300 Pfizera, za 7 dana očekujemo 250.000 Sputnika V. Pri kraju su razgovori sa AstraZenecom za 800.000 doza preko Poljske, ono što je najavio predsjednik, i naravno očekujemo još količina kineske vakcine, što znači da će biti dovoljno količina vakcine.
Kako bi se ubrzala imunizacija, od danas će krenuti obuka zdravstvenih radnika u kliničko-bolničkim centrima, najavljuje direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović.
Do sad su u ovom prvom delu glavni teret organizacije, uz normalno Institut Batut, Ministarstvo zdravlja i ostale institute za javno zdravlje, podnela je kolege iz domova zdravlja, oni su uglavnom bili organizovani i organizovali vakcinalne ekipe. Od danas će krenuti obuka i ljudi, kolega, ekipa iz bolnica, kliničko-bolničkih centara, tako da će u vrlo kratkom vremenskom periodu i u bolnicama, praktično svim bolnicama, biti formirane vakcinalne ekipe. To nam omogućava da postignemo bržu vakcinaciju stanovništva i da iskoristimo praktično sve doze vakcina koje su nam stigle i koje će u perspektivi pristizati.
Stevanović ističe da epidemijska situacija u našoj zemlji jeste bolja, ali upozorava da opuštanja ne sme biti.
Kao što već vidite i po brojevima novo obolelih pacijenata, situacija je nešto mirnija. To nam omogućava da se ozbiljno razmišlja o smanjivanju kapaciteta u COVID bolnicama. U svim COVID bolnicama praktično se radi na smanjivanju kapaciteta, odnosno mobilizaciji tih kapaciteta za ne-COVID bolesnike. Za grad Beograd ono što je od velikog značaja je da ćemo u najkraćem vremenskom periodu gledati da kliničko-bolnički centar Zvezdara izađe iz COVID sistema i da se vrati ne-COVID bolesnicima. Normalno za to će biti potrebno prilično vreme, obzirom su svi kapaciteti dobro popunjeni, da ima veliki broj bolesnika, naročito teških bolesnika. To ne treba očekivati da će biti završeno za 2, 3, 4 dana, ali je dobra vest da smo u tom pravcu krenuli.
Profesor Miomir Pelemiš negira da novi sojevi virusa korona izazivaju veću smrtnost.
Da li će to biti britanski soj, južnoafrički, brazilski, koji god, to uopšte nije značajno, zato što do sada nauka nije dokazala ništa sem bržeg širenja te infekcije. I to je jedino što je sigurno dokazano. Ništa se ne menja. Ne treba da stvaramo paniku kod građana Srbije, već su dovoljno uspaničeni godinu dana.
Prema zvaničnim podacima, naša zemlja je četvrta u Evropi, a prva u regionu po broju vakcinisanih građana na milion stanovnika. Ispred Srbije su Velika Britanija, Malta i Island.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što ste u uvodu čuli, naša današnja tema inicijativa za stalni nadzor u radu sa decom. O tome će za nekoliko minuta govoriti sagovornik emisije Zoran Pašalić, zaštitnik građana. Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o inicijativi zaštitnika građana za stalni nadzor u radu sa decom, odnosno o izmeni zakonskih propisa u obrazovanju. Zaštitnik građana pripremio je inicijativu za izmene i dopune relevantnih važećih propisa kojima bi se detaljno regulisalo pružanje usluga obrazovanja i održavanja nastave od strane fizičkih i pravnih lica bez obzira na formu registracije delatnosti. Kako urediti obrazovni sistem u kome bi svako ko radi sa decom bio predmet stalnog nadzora? Sagovornik emisije U središtu pažnje je gospodin Zoran Pašalić, zaštitnik građana. Gospodine Pašaliću, dobroveče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobroveče i hvala što ste me pozvali.
Pokrenuli ste inicijativu za izmene važećih propisa da se ne bi više dešavalo da svako može da radi sa decom, a da ne ispunjava osnovne uslove. Šta bi sve trebalo da omogući ova inicijativa?
Moje koleginice su već pripremili inicijativu, odnosno služba koja se bavi normativom u okviru institucije zaštitnika građana je već pripremila inicijativu, a radi se o izmenama i dopunama zakona koji se odnose prvenstveno zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao prvo, a takođe i zakona o prosvetnoj inspekciji. Što se tiče organizacije, osnivanje i organizacije predškolskih ustanova koje su bili tema i koje su još tema ovih dana, sistem uređenja, sistem organizovanja, potrebne dozvole su striktno uređene kako zakonom, a uređene su i pravilnikom koji se odnose na ove institucije, odnosno na ove ustanove. Zakon predviđa vrlo rigorozne mere. Daću vam primer. Što važi i za vlasnika vrtića, važi za sve zaposlene u vrtiću, bez obzira koji posao obavljaju. Da li su u pitanju konkretno vaspitačice i vaspitači, ili su osoblje koje tu daje drugu vrstu pomoći u smislu higijene i ishrane. svi oni moraju imati adekvatno obrazovanje, adekvatne provede u smislu provere o nekažnjivosti, odnosno da se ne vode postupci. Ono što važi za vaspitače, važi i to da mora imati licencu. U slučaju da licencu nemaju, mora imati mentora dok ne polože za licencu. Problem je mali, a to ukazujemo mimo ovih praktično predloga izmena i dopuna, a to je da se ubrza polaganje za dobijanje licence. Svakako da je to postupak koji garantuje da lice koje obavlja te posle obrazovanja i vaspitanja mora imati adekvatnu obuku i adekvatno znanje. Da ne govorimo sada o tehničkim uslovima koje svaka od tih ustanova mora imati. O načinu održavanja higijene, posebno kad su ovakvi uslovi u pitanju, i da ne govorimo o ishrani. Ono što je važno istaći, a to je da prosvetna inspekcija, kako gradska, tako i republička, ima redovne kontrole. One su sada na nivou jednogodišnjih redovnih kontrola od strane gradske inspekcije i jednom u dve ili tri godine republičke prosvetne inspekcije.
Da li je to dovoljno? Da li su...
Mi smatramo da to nije dovoljno, jer inspekcija izlazi, da tako kažem, na teren tek onda kada se po prijavi roditelja ili nekog drugog lica ukaže na neki propust. Roditelji takođe imaju obavezu da učestvuju u savetu roditelja, ali ono što naglašavam, ta provera mora biti stručna i mora se odnositi na sve. Ne bih voleo da čujem da je ta provera se odnosila samo na ono što se može smatrati oficijalno tehničkim radom vrtića. Kad to kažem, mislim na proveru dnevnika, na proveru onih sadržaja koje svaki vrtić mora da obavi, već da se konkretno prisustvuje, da inspektori konkretno prisustvuju izvođenju nastave ili obrazovanja i vaspitanja, jer je značajno da se tu utvrde da li lica koja to rade obavljaju to na adekvatni način. Ali tu imamo najveći problem.
S obzirom,
a to je šta sa onim školama koje nisu registrovane za obavljanje ovih delatnosti. Konkretno, ovo što je sada bilo u fokusu javnosti, škola glume, ona je registrovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću, koje nije, znači kao privredni subjekat, koje nije osnovna delatnost ova kojom se ona bavila, već izrada određenih audio i video sadržaja, produkcijski posao, da ga tako nazovem.
Javnost je...
Onda znači da su one nalaze u sivoj zoni i da inspekcija, prosvetna inspekcija, nema ingerenciju da vrši kontrolu. Ali tu se sada postavlja jedno drugo pitanje. A to je međusobna povezanost svih inspekcija.
Da li su one dobro povezane?
Pa očigledno da ne. Jer da je utvrđeno da osnovna delatnost te škole nije bila ono što piše u registraciji APR-u, već upravo da je ono čime se škola faktički bavila, onda bi se to ukazalo već nadležnim organima koji vrše kontrolu nad tom vrstom institucije. To mi i ukazujemo u određenim izmenama, a to je da je potrebno da bez obzira što nema se saznanja o nekoj školi, jer nije registrovana kao škola, da u tim situacijama prosvetna inspekcija takođe može imati ili ima ingerencije da vrši kontrolu.
Kako urediti obrazovni sistem u kome bi svako ko radi sa decom bio predmet stalnog nadzora, s obzirom da ste rekli da zakon predviđa vrlo rigorozne mere?
Upravo to, stalnom kontrolom, stalnom proverom i svakako onim što sam ja više puta istakao, ako ta institucija, škola, ustanova ili, izvinite na izrazu, ta firma, jer to je privredni subjekat u ovom slučaju, ne radi po uslovima koji su propisani zakonom, onda se zna, onda se ona zatvara ili zabranjuje se rad privredno ili trajno.
Šta bi, gospodine Pašaliću, još trebalo menjati s obzirom da školovanje dece nije samo obrazovanje, već i vaspitanje?
To sve se praktično odvija u tom jedinstvenom postupku. Hvala što ste postavili pitanje, jer se često u svakodnevnom govoru, obraćanju, čak i zvaničnih institucija i pojedinaca, uvek nekako potisne to vaspitanje. Mislim da je to na neki način i zaboravljeno. Uglavnom se govori o obrazovanju. moja neka sećanja na moje obrazovanje i vaspitanje upravo pogađaju tu temu vaspitanja. Znači, odnos prema školi ili ustanovi u kojoj ste, odnos prema roditelja i ono što je vrlo važno, to je odnos prema svima s kojima dolazite u kontakt van školi i van roditeljskog doma.
Šta još ilustruju vaši podaci na osnovu pritužbi i informacija koje ste dobili čak i iz medija?
Pokazuju jedno, da kažem, težište, nemojte me shvatiti pogrešno, na senzacionalizam. Na tome da se ovakve situacije iskoriste u senzacionalističke svrhe. A da se pritom, kada se zaboravi ili kada neki drugi tragični ili loš događaj praktično zameni tu prvobitnu temu, odustaje od sistemskog rešavanja ovih problema. Zato mi insistiramo na sistemskim rešenjima, da se ovo što se dogodilo i što se dogodilo, a nije bilo u fokusu javnosti, a mi znamo i za takve slučajeve, da se to sistemski reši i da se praktično onemogući da svako obavlja jednu vrlo važnu, ako ne najvažniju funkciju društva, to je obrazovanje i vaspitanje, da radi na neadekvatan način, da ne govorimo o ovome što, u čemu sam informisan u štampi, što spada u domen krivičnih dela iz poglavlja 18, koji govori o polnim slobodama, ne želim da dam kvalifikaciju, u tome će se sud izjasniti, tužilaštvo pa sud. Ali da ne bude to težište tek kad se dogodi, već da se spreči svaka mogućnost da do toga dođe.
Da. Kako upravo sprečiti ovakve situacije? Šta su prvi koraci?
Prvi koraci su da se prvo vidi, ajmo da krenemo od predškolskih ustanova, da li već postojeći vrtići, tako ću ih nazivati u dalje toku razgovora, da oni su prilagođeni novom pravilniku koji je vrlo rigorozan. Mnogi od njih su osnovani pre nego što je pravilnik praktično stupio, odnosno njegova primjena stupila na snagu. Tu se sad postoje jedno pitanje. Da li je ostavljen rok i koliki je rok i da li su se oni prilagodili novom pravilniku? Ja imam neka saznanja o tome, ali dok ih ne proveri institucija, vi vrlo dobro znate da institucija od mog dolaska radi samo na bazi dokazanih činjenica, a ne onoga što se može smatrati senzacionalistička vest, ja ne mogu još tvrditi o broju ovakvih ustanova. A zatim, da svako ko se bavi obrazovanjem i vaspitanjem prema deci u starijoj populaciji, bez obzira kako da je registrovao svoju, da kažem, firmu, svoje preduzeće, svoj privredni subjekat, ako praktično se bavi obrazovanjem i vaspitanjem, a ne ispunjava uslove, mada je već dovoljno da nije registrovan za tu delatnost, da se u tom slučaju izvrši kontrola i po potrebi zabrani privremeno ili stalno obavljanje te delatnosti.
Prosvetna inspekcija grada Beograda donela rešenje o privremenoj zabrani rada predškolske ustanove Zamak na Voždovcu, u kojoj je kamerama zabeleženo grubo, nestručno i nesavesno ophođenje prema deci. Inspektori su konstatovali niz nepravilnosti zbog kojih je usledila mera zatvaranja. Dakle, izgleda da će ovo biti prvo trajno zatvaranje nekog vrtića u prestonici, a i dešavanja u tom privatnom vrtiću su uznemirila javnost. Malo pre ste rekli da mi imamo novi pravilnik za osnivanje vrtića koji je vrlo rigorozan. Kako objašnjavate ovu situaciju?
Vidite, to otvara sad mnoga pitanja. A otvara pitanje ono koje niko nije pokrenuo, a mi ćemo pokrenuti. A to su deca kako su ranije bila kvalifikovana sa posebnim potrebama, danas se to, praktično to su naša deca, deca kojima treba dodatna podrška. Njihovo mesto u vrtićima, edukacija onih vaspitača koji su u kontaktu s tom decom. Posebno znači edukacija sa tom decom. To je vrlo bitna tema, jer se tu postavlja pitanje jednakosti svih roditelja. Vi znate da ova institucija isključivo jedino štiti prava građana i da je ne zanimaju ničija rešenja koja mogu da budu prema jednoj ili drugoj senzaciji. Tako da tu se sada postavlja mnoštvo otvorenih pitanja kako će to biti regulisano i kako će se u tome postupati. Ono što mi očekujemo na osnovu toga što smo pokrenuli je to da nas se informiše kako je ovaj problem
nastao.
Prvenstveno nastao, hvala a drugo kako će se rešavati.
Kako rešiti ovaj problem? Kako uopšte objašnjavate ovakve situacije s obzirom da mi imamo zakone koji predviđaju rigorozne mere, da imamo pravilnike, a opet se događaju ovakve situacije?
Pa vidite, nije na zaštitniku građana da govori o sankcijama ili još gore o kaznama. Njegovo je da govori o kontrolama, učestalosti kontrole, stručnosti ljudi koji kontrolišta, ali prvenstveno stručnosti onih koji rade u tim ustanovama. Apsolutno, jedina ta kontrola može da spreči ovakve situacije.
Sve teme o kojima pričamo, koje su ovih dana u žiži javnosti, su povezane. Šta je ključno preduzeti kako one ne bi bile udar na vest u medijima neko vreme, a potom zaboravljene?
Mnoge su teme povezane. Vi ste uzeli ove dve teme, mi povezujemo se još jednom temom u kojoj radimo u ovom trenutku, vrlo složenoj, a to je status, poreski status freelancera, koji su obavezi da plaćaju poreze. A postavljam pitanje sad svima nama, sa ovakvim školama koje rade kako rade, da li su oni plaćali porez, kako su ga plaćali i po kom osnovu? Ono što sam se informisao, to je da su honorari, da tako kažem, u tim školama vrlo visoki za prosečnu platu u Republici Srbiji. Da li je to oporezovano i kako je oporezovano? Sve te teme čine jednu temu, a to je kontrola postojećih ustanova, institucija, na koji se način vrši, odnosno prvenstveno koliko se učestalo vrši, na koji način se vrši i koje su posledice po one koji se ne pridržavaju propisa.
Kada ste postali, da tako kažem, zaštitnik građana, kada ste došli na to mesto, rekli ste ne zanimaju me papiri nego život. Na šta vam se najviše žale građani? Kakva je situacija sada u vreme pandemije kada vi ne možete da budete u živom kontaktu u odnosu na godine pre toga?
Mi se trudimo da budemo u živom kontaktu koliko je god moguće, s time što prvenstveno mi želimo da tim, da tako kažem, ređim kontaktima zaštitimo građane. Da oni ne dođu u situaciju da između njih se virus prenosi ili da bude neka od sličnih situacija. Kad sam to rekao, prvenstveno sam mislio na ovo. A cilj je rešiti problem, ili pojedinačni, ili grupni. A ono što ste mi konkretno postavili kao pitanje i što se može izvući kao neka zajednička nit, a to je da u mnogim problemima bazično leže ekonomski problemi. Odnosno, finansiranje pojedinih službi koje moraju da vrše kontrolu, platežna mogućnost građana, njihova angažovanje oko aktivnosti u kojima su i sl.
Šta se do sada dogodilo sa vašim apelom da se žrtvama porodičnog nasilja omogući hitan pregled kod lekara sudske medicine?
Ništa, poštovana, morao sam to tako da naglasim i to mi je jako žao. Jer evo, iskoristit ću i hvala vam što ste mi ovo postavili na vremenu. Vidite, bavim se tom problematikom od 2003. godine. Cilj je bio da se žrtve nasilja ne identifikuju sa učiniocem nasilja, kako je to ranije bilo u prekršajnom postupku, često zato što su i žrtva i nasilnik kvalifikovani kao neko ko remeti javni red i mir. Morao sam da napravim taj uvod. Ono što sam u razgovoru sa žrtvama stekao utisak, a to je da žrtva često menja iskaz. Da li su to opet ekonomski razlozi, jer nema gde da ode, nema drugi posao, već je izdržavano lice, ili neki afinitet prema nasilniku iz bilo kojih pobuda, ja to ne mogu da tvrdim, ali to u mnogo čemu osujećuje ono što je bitno, a to je kazna adekvatna nasilniku koji vrši nasilje ili koji je i vršio nasilje ili koji u nekom drugom vremenskom intervalu to nasilje ima namjeru da vrši. Zbog toga je neophodno da se, kako bi to pravnici rekli, malo i kolokvijalno fiksirali dokazi, a to je da žrtva po doživljenom nasilju koje se najčešće javlja urgentnom centru hitnoj pomoći, gde ne uspostavlja se uzročno-posljedična veza između radnje i posljedice, odnosno, da budem jasan, gde stručni lekar sudske medicine kaže da je povreda nastala predmetom, rukom, na taj način, što je neoborivi dokaz na sudu, taj nalaz i mišljenje, i to je vrlo važno. Ja ću opet apelovati, opet ću moliti gradske strukture, ne samo Beograda, i ne samo ni gradova gde postoje instituti za sudsku medicinu, već i tamo gde postoje stručnjaci za sudsku medicinu, da organizuju ove službe, da daju sredstva da bi one mogle da funkcionišu, odnosno dodatna sredstva, jer ona su srazmerno mala, zaista srazmerno mala, efektu koji će se na taj način postići.
Da li ste osim apela uputili predlog nekoj instituciji koja bi mogla da ga uvrsti u zakon ili u neke druge akte?
I to stvar zakona, to je stvar odluke gradske ili lokalne samouprave da opredeli sredstvo u budžetu za ovu namenu.
Tamo gde postoje instituti za sudsku medicinu.
Ne samo tamo, ne.
I stručnjaci.
Gde postoje stručnjaci, a svakako i tamo gde prema statistikama, jer nije svugde nasilje podjednako zastupljeno, gde je ono učestvo, ono što je bitno kod ove teme, a to je da je ova situacija neka vrsta izolovanosti dovela do porasta nasilja. Sve to mogu da objasne stručnjaci drugih struka, i sociolozi i psiholozi, ali da je nasilje, porodično nasilje ili partnersko nasilje ili nasilje među bližnjima tog domena u porastu, to sa sigurnošću mogu da tvrdim.
I na kraju razgovora, prosto da se vratimo i na naš početak, dakle, uputili ste inicijativu da svako ko radi sa decom mora biti predmet stalnog nadzora. Šta očekujete od vaše inicijative?
Pa očekujemo da se naša inicijativa usvoji, zato smo i radili na njoj. A ako se ne bude u startu usvojila, kao što je problem o kome smo malo pre govorili, onda ćemo mi nastojati da stalnim, ali stalnim opominjanjem na ovakvu situaciju učinimo da se ono što smo stavili na inicijativi i ostvari. Jer ponavljam, ne bih želeo da nam se ovo u budućnosti ponavlja, a da se zaboravi ono što se ne sme zaboraviti kada je interesovanost javnosti za ove slučaje prestane ili se smanji, a to je da mi živimo u okruženju onih ljudi koji se nelegalno bave određenim aktivnostima, a što se bave nelegalno, to je mnogo manji problem od onoga šta se može desiti ili šta se dešava i šta se u budućnosti nekako percipiramo da bi se moglo desiti onima koji su osnovni predmet naše zaštite i same institucije zaštitnika građana. Imamo ceo sektor koji se bavi pravima deteta. A to je zaštita dece.
Gospodine Pašaliću, najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala na razgovor. Sve najbolje.
Gost emisije U središtu pažnje bio je zaštitnik građana Zoran Pašalić. Časova 38,5 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o nasilju u srpskom sportu. Sportske novinarke u okviru udruženja Žene, sport i društvo objavile su podatke pilot istraživanja seksualno nasilje u sportu, koje je pokazalo zabrinjavajuće visok nivo ove pojave, na koju je upozorio i Međunarodni olimpijski komitet. Čućete svedočenje nekadašnje evropske prvakinje u karateu Nade Sarić. Pripremila Snežana Pantović.
Seksualno zlostavljanje u sportu je tabu tema o kojoj se nerado ili nikako ne govori u Srbiji, međutim, to ne znači da ono ne postoji. Za godinu dana, nažalost, imali smo dva brutalna slučaja silovanja i seksualnog nasilja fudbalskih trenera koji su radili sa mlađim kategorijama i to nad dečacima. Dokazalo je tužilaštvo, pošto ih je policija uhapsila po prijavi roditelja. U klubu Superlige Srbije Radniku iz Surdulice i imali smo brutalno višestruko silovanje u Novom Pazaru. Pazarac koji je to učinio osuđen je na 7 godina, on se nagodio sa tužilaštvom i neće se znati koliko je dečaka još silovao. Prethodno je promenio ime i prezime, pošto je u Austriji osuđen na 3 godine za isto delo. Ovo bi u jednom demokratskom društvu koje se diči svojim sportom trebalo da bude zaista ozbiljan alarm da ova pošast postoji u Srbiji i da je na svima nama kao društveno odgovornim ljudima da učinimo zaista sve da eventualne žrtve upozorimo, a eventualne zlostavljače obeshrabrimo i da kao odrasli govorimo o ovoj temi da deca i mladi ne bi morali da ćute. Udruženje Žene sport društvo uradilo je zaključno sa 31. decembrom pilot projekat istraživanja seksualno nasilje u srpskom sportu i rezultati su poražavajući. Nedostatak preventive, edukacija, kodeksa i bilo kakvih formalno-pravnih mera koje bi predupredile ovu pojavu, za koju kažu da 10 puta više ugrožava sport u odnosu na doping, otvara velike mogućnosti za zloupotrebu jer nema nikakve kontrole ni obuke onih koji rade sa decom. Činjenica je da sport zbog nekih svojih specifičnosti implicira fizički dodir, nameće autoritet trenera, nejednak odnos moći sa njim, zajedničke svlačionice, tuševi, putovanja, hoteli. Uostalom, Međunarodni olimpijski komitet je počeo veliku kampanju i izdao rezoluciju u kojoj se upozorava. Seksualno uznemiravanje odnosi se na ponašanje prema pojedincu ili grupi i ono uključuje seksualno, verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje se temelji na zloupotrebi moći i poverenja, a za koje žrtva ili posmatrač smatra da je neželjeno ili pod prisilom. Seksualno zlostavljanje je svaka seksualna aktivnost koja uključuje dete koje u potpunosti ne razume, nije u stanju da da svesni pristanak ili nije razvojno spremno na takav čin. Iz udruženja Žene sport društvo ističu da su naišli na veliko opstruiranje klubova i sportskih saveza i organizacija koje nisu želele da proslede sportistima upitnik o seksualnom nasilju. Neki možda zbog stava da je to intimna i lična stvar trenera i sportista da li će ili ne imati seksualni odnos. Neki zbog straha da se nešto ne otkrije baš u njihovom klubu ili savezu, neki možda da bi i prikrili takvu vrstu dešavanja. Kada tome dodamo ekstremno visok nivo tolerancije srpskog društva na sve oblike i vidove nasilja, ne čudi da smo dobili skandalozne podatke pilot istraživanja. 55,3% ispitanih je lično videlo ili doživelo da im neko pokazuje intimne delove tela ili se svlači nag u seksualnoj konotaciji. 21,1% je doživelo jednom ili dva puta da ih neko dodiruje, stiska, ljubi na način koji je bio seksualno neprijatan i neželjen, zbog čega su bili povređeni i posramljeni. 7,9% ispitanih je doživelo neželjenu analnu ili vaginalnu penetraciju. 31,6% ispitanih lično je videlo da neki sportisti misle da je normalno pristati na neželjeni seksualni odnos radi obećanih boljih sportskih rezultata. 41,5% ispitanih je doživelo seksualno nasilje van sporta. 93,3% kaže da je napadač bio muškarac, 6,7% da je to činila žena i oni su bili različitih godina. 94,7% misli da je u sportu neophodna edukacija seksualnog nasilja. 93,5% misli da treba da postoji SOS telefon kao podrška žrtvama nasilja. Iz tužilaštva poručuju da, kada jedna osoba ne prihvati ne kao odgovor i nema pristanak, a insistira na komunikaciji, udvaranju ili fizičkom zbližavanju, ona čini dva krivična dela koja su u Srbiji definisana kao proganjanje i polno uznemiravanje. Bitan je umišljaj, kažu u tužilaštvu. Psiholozi kažu da žrtve ćute usled odvijanja specifičnog procesa zbog traume, osjećanja krivice, zato što deca misle da su ona kriva za sve što im se dešava, sramote i straha od odbacivanja i odvaže se obično posle nekoliko godina da o tome progovore. I upravo iz svih ovih razloga važno je da, kao što smo i rekli, odrasli govore i dižu društvenu svest o ovoj temi, kako naša deca ne bi ćutala. Da li se sa svim ovim slaže nekadašnja prvakinja Evrope u karateu Nada Sarić, danas trener u karate klubu iz Trstenika. Nado, dobar dan.
Dobar dan. Pa šta da kažem, ovo je u neku ruku i poražavajuće sa jedne strane, sa druge strane ohrabruje stvar da se više ne ćuti o ovakvim temama i da je počelo da se priča. A to je možda trenutno i najbitnije. Mislim da se ranije mnogo više ćutalo, da su neke stvari sakrivane, prikrivane i prećutkivane, što je dovodilo do veoma jakih posledica na osobe koje su se bavile sportom, koje su doživele, preživele neke takve stvari. Većina bi odustajala od daljeg bavljenja sportom ili bi jednostavno izgubila samopouzdanje za bilo koju drugu oblast u životu i to je jednostavno ostajalo tako nepomenuto i negde tamo zaboravljeno ili stavljeno ispod tepiha. Danas imamo situaciju kada se o tome priča, kada su neke stvari vidljive, kada već mnogi vide da je bolje reći nego prećutati i verovatno da je ovo tek početak, ali veliki početak, da tako kažem, za neke stvari koje treba u budućnosti da budu obelodanjene i protiv kojih treba boriti sigurno svim snagama.
Pre otprilike 20 godina vi ste se u svojoj karijeri, kada ste bili na vrhuncu, suočavali sa problemima seksualnog zlostavljanja i ja se toga sećam s obzirom na to da sam pisala o tome.
A tako je, ja sam bila svedok baš na početku nekog mog vrhunca, da tako kažem, jer to na mene nije ostavilo takve posljedice kakve je ostavilo na mnoge takmičarke, zato što sam kao svedok odmah krenula u borbu na neki svoj način protiv takvih stvari. Borba je bila takva da sam pokrenula priču o tome, da sam ono što sam videla rekla i kazala, da sam čak i treneru rekla i pitala zašto se takve stvari rade. Pokrenuta je tema, pokrenuta polemika.
Na primjer, kakve stvari? Čega se sećate?
Pa zloupotreba položaja trenera. To je jedna veoma specifična psihološka priča gde trener koji treba da bude uzor, idol mladim generacijama, ne treba, nego jeste. Jer kada dete dođe da se bavi nekim sportom, njemu trener predstavlja u stvari glavnog učitelja života, jer najviše vremena se provodi sa tim trenerom. Ali to je druga priča. Ovde je situacija gde taj trener manipuliše devojčicama. To je bio jedan ženski klub gde se manipuliše devojčicama koje se bave sportom, koje su željne da naprave rezultat, koje imaju maksimalno poverenje u tu osobu, koju su celu sebe daješ da postigneš nešto u tome što voliš i jednostavno sve ostalo je sporedno. Čak i škola, čak i drugarstvo, druženje, sve ostaje po strani jer ti imaš neki svoj cilj. I onda gledaš trenera kao uzora koji zatim koristi, zloupotrebljava i manipuliše tim čistim decim dušama gde se koristi raznim taktikama, zavadi pa vladaj, prikazuje ponižavanje pojedinih devojčica koje ne rade ono što treba ili uzdiže na neki način one devojčice koje rade pod znacima navoda to što treba i tako se dalje nastavlja ta karijera. Uvek su u povlašćenoj poziciji devojčice koje su dobre pod znacima navoda u odnosu na one koje su buntovne, koje možda ne odgovaraju na sve to što tada treba da se radi. Tada devojčice uče od malena šta je to što treba, šta je to što ne treba. Iako mi znamo dobro koje su stvari moralne, koje nisu.
Kažu da deca osjećaju tačno šta je ono što je neželjeno i što prevazilazi granice treninga sporta.
Tačno tako. Međutim, ovde jedna zrela osoba, kakav je trener koji ima ugled ne samo u sredini u kojoj živi, već uopšte u celom društvu, jer je već ostvario rezultate i trener koji je i mudriji i zreliji i fizički, ali i materijalno moćniji u odnosu na sve te devojčice, ima ulogu glavnu gde on stavlja pravila i naravno da sve te devojčice, pa i dečaci, ali u ovom slučaju devojčice, gledaju, uče i razmišljaju da li je to baš tako ispravno, ali pošto okruženje njega stavlja na neki pijedestal, mi svi smatramo da je to ono što je ispravno i polako negde u nama nešto govori da nije, a sa druge strane
ljudi, okruženje, svi pričaju da je to uspeh, da je to nešto veliko i tu dolazi do tog nekog sukoba unutrašnjeg. Mali je broj onih koji tada mogu da se izbore i da pokrenu nešto, da se suprotstave i svojim osjećanjima i okolini i okruženju i svemu, a veći broj se kreće tom linijom manjeg otpora i jednostavno nastavljaju tom linijom, pa gde ih ona odvede.
Kako ste se osjećali? Da li ste odmah nekome rekli vaša mama je psiholog?
Jeste i hvala njoj jer veliki uticaj u mom životu uvek i u svemu je imala majka, naravno i otac. Mama je bila psiholog i ona je kroz sport, eto i njena sestra rođena je bila reprezentativac u atletici, pa cela ta porodica je u sportu, još u bivšoj SFRJ Jugoslaviji i mogu da kažem da je ona prepoznala jer slične stvari su se dešavale i ranije u nekim drugim sportovima, pa se jednostavno takva ličnost prepozna. Ja sada već mogu da prepoznam, možda bih malo pogrešila, ali mogu da prepoznam ličnosti koje zloupotrebljavaju svoj položaj, naročito u trenerskom radu i tu mora da postoji granica.
Da, dakle, govorimo isključivo o seksualnom nasilju.
O seksualnom nasilju.
Mama je prepoznala... Mama kao psiholog je prepoznala kod trenera određenu vrstu ponašanja koje nije normalno.
Koja nije zadovoljavajuća za jednog trenera, jednostavno nije normalno. I ponašanje devojčica je ukazivalo da se tu nešto dešava. Samo ponašanje između njih, neki rivalitet koji također nije bio sportski, nije bio onaj pravi, pozitivan, već je bio drugačiji rivalitet, a sve je bilo nametnuto od strane čoveka koji je sve to vodio.
Da. Da li bi nam možda otkrili šta se sve tačno dešavalo?
Pa ja mogu neke detalje
neke
da kažem.
Neke detalje, da.
Premda se pričalo o tome da eto, devojčice su i dolazile kod njega u sobu, masirale ga, sada je jedna, sledeći put druga, jer jedna bolje masira, pa sledeći put druga, pa treća, pa svaka se takmičila koja će to bolje da radi, pa onda koja će bolje da mu pripremi sobu, da mu spakuje stvari, da mu opere vese. To na moje pitanje zašto ja ne idem na neko takmičenje, tada odgovor je bio, a kada si ti neke druge stvari radila, kada si, na primjer, ti treneru oprala, eto neke.
Čarape, sećam se čarapa.
Jeste.
Bilo je pitanje za čarape, kada ste mu opravili čarape.
Koje evo sada nisu smešne, to su veoma teške i bolne stvari. Naročito za decu, za devojčice i za decu koje su smatrale da se do uspeha i do rezultata stiže radom i nekim ljudskim kvalitetima. Onda dolazimo u situaciju da vidimo da ipak nije sve tako.
Koliko se, na primjer, devojke koje su zlostavljane solidarišu jedna sa drugom? Zbog čega se, šta mislite, žrtve ne udruže protiv nasilnika, trenera?
Pa verujte, eto, na primjer, u toj situaciji, premda je takvih situacija dosta, ja to sada mogu da kažem, posle toliko godina iskustva rada i kao takmičara i kao trenera, mogu da kažem da je teško, sigurno, tim devojčicama da priznaju sebi. Eto, ta situacija, mnoge su pričale između sebe posle svega toga, kada sam ja već pokrenula neku temu. Mnoge su pričale, mnoge su priznale, mnoge su stale na moju stranu i rekle da će i one da kažu i onda je pokrenut slučaj. Međutim, posle toga sve su se povukle. Ostale su dve ili tri devojke koje su stvarno ljudi i za koji sada mogu da kažem da su ljudi vredni svakog poštovanja i da je treće da imamo više takvih ljudi, ne bi bilo problema ni u sportu, ni bilo gde, ali veći broj se povukao, napustile su karate, napustile su takmičenja, otišle su čak u drugu zemlju, nekoliko njih više ne živi u Srbiji. Zašto? Pa ja mogu da kažem da je verovatno strah. Strah da priznaju. Zašto? Zbog kritike i osude javnosti tada. Jer znam da su neke govorile ja ostaće sada ljudi da kažu. Znači, ono što i tada je i bilo tih raznih tema gde je kritika javnosti i osuda bila upućena ne onome ko je počinio krivično delo, zločin ili zlostavljanje ili zloupotrebu položaja, već je osuda javnosti prema žrtvama. Zašto su? Pa one su krive. A zašto su išle tamo? A zašto je, i onda da ne bi uopšte došlo do toga, da se ne bi pričalo, verovatno da je taj strah gde se one povuku. Možda ne imaju ni dobar odnos sa roditeljima, možda je i samo vaspitanje
jer znam da je to jedna prijateljica je rekla da bi njoj mama rekla, pa zašto ti obukla tu suknju, da nisi to obukla, verovatno da ono ne bi tako. Znači, nismo dovoljno edukovani, nemamo podršku od onih od kojih treba da imamo, ne pričam sada za sve, ali mnogi, strah od javnog mnjenja. Zatim evo, na primjer, taj, ali i još mnogo slučajeva kada bi došlo do suda i kada dođe do povlačenja pojedinih koje su također bile žrtve i koje treba možda najviše da kažu o tome, ne izađu, nema se dovoljno dokaza i onda ovi koji su pokrenuli celu priču na kraju ispadnu kao da su zločinci, to jest njima se vajonice tuže za uvredu časti i spasaju jer plaćaju materijalno i svakako i opet budu na rubu srama. Ima svega. Protiv svega toga treba se boriti. Jedino tako što ćemo reći, kazati, izaći hrabro, suditi počinioca, a ne one nad kojima je nešto počinjeno tako gnusno. Ali valjda treba još raditi na tu temu kod nas u Srbiji.
Da, evo, otkrili ste nam i odgovor na jedno zaista važno pitanje, zbog čega uglavnom deca ćute kada im se tako nešto desi. I kakva bi vaša poruka bila onima koji nas možda u ovom trenutku slušaju i koji su na bilo koji način doživjeli seksualno nasilje u sportu? Šta oni da urade?
Pre svega, najgore što mogu da urade je da ćute. Ćutanjem pomažemo onome ko vrši zločin. Ništa ne dobijamo dobro time. Poruka je da se kaže. Ako ne možemo da kažemo direktno, kažite na neki drugi način. Kažite da ste prisustvovali, da ste bili, ali kažite. Počnite nekako. To je teško. Sigurno da je teško, ali verujte da će svima biti mnogo lakše kada kažu. A uradit ćete jedno mnogo dobro i veliko delo za naredne generacije. Loše se smanjiti, dobro će pobediti. A cilj svega i svih nas jeste da smanjimo zlo, da pobedi dobro, a dobro ne može da pobedi ako ćutimo. Ćutanjem samo pomažemo onome što nije dobro. Eto.
Nado, hvala vam najlepše na tome što ste podelili svoju priču sa nama. Hvala vam najlepše na porukama, hvala vam najlepše i na borbi koja traje više od 20 godina i hvala vam što niste ćutali.
Hvala i vama, hvala i vama što se borite i vi ste sigurno jedni od onih pokretača svih nas koji treba da kažemo i svih onih koji možda ćute, jer kada postoje institucije, kada postoje novinari koji su hrabri i koji smeju da iznesu istinu, onda mislim da niko ne treba da se boji ničega.
Zahvaljujemo Nadi Sarić još jednom. Nada Sarić, nekadašnja prvakinja Evrope u karateu, danas trener u karate klubu u Trsteniku, koja je i sama bila žrtva seksualnog nasilja u sportu. Evo, čuli smo šta je ona poručila. Mi možemo da kažemo da stručnjaci potenciraju da treba osnažiti decu i roditelje, da treba obučiti sportske stručnjake, trenere, menadžere, naravno i sve one koji utiču na bilo koji način na sprovođenje strategije sporta, treba razviti kodekse ponašanja, poboljšati i prilagoditi situaciji, propise i sportsku politiku. Dakle, na društvu i državi i svim njenim instrumentima je da naprave odgovarajuću atmosferu, kako za sportiste, tako i za trenere, a možda najbolje uz pomoć obučenih socijalnih ili psiholoških stručnjaka za savjetovanje, koji bi bili sistemski stacionirani u vidu možda jednog centra sa SOS telefonom. To se u stvari pokazalo kao najbolja praksa u mnogim zemljama, u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, u Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Danskoj.
Poštovani slušalci, ostalo je nešto manje od minuta do 18 časova. Stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.